Qalampirdanga boramiz. Bugun 13 may kuni Birlashgan Arab Amirliklarining prezidenti Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon 73 yoshida vafot etdi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumot uchun Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon Amirlikning ikinchi prezidenti hisoblanadi. U 2004 yildan buyon ushbu lavozimni egallab kelayotgandi. Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon 2004 yil 3 noyabrda otasi vafotidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklarining ikkinchi prezidenti bo'ldi. Uning boshqaruv siyosati g'arbparast, islohotga yo'naltirilgan siyosat sifatida baholanadi. Forbes jurnalining 2008 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, u 15 milliard dollar boyligi bilan dunyodagi eng boy odamlardan biri bo'lgan va uning oila a'zolarining boyligi 150 milliard dollarga baholangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.